Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз, яғни көз, молшылық, берекелік жайлы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, бірге талқылайық, бірге осындай керемет бүгінгі тақырыпты қозғайық. Ендеше бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Біз қазір өзіміздің бағдарламамызды тамаша әуенмен бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, көз сабан той деп айтып жатады. Молшылық, нағыз егіннің жинайтын кез емес пе, иә? Күзде бау-бақшадағы жаз бойы, көктем бойы еккен егіндеріміздің, жемістеріміздің міндетті түрде біз олардың сондай бір балғын тәтті күйде сондай бір жемістерін жинап жататын кез. Әсіресе осы ауыл аймақтарда нағыз картоптың жинайтын кездері болады. Құрметті радио тыңдармандар, міне ендеше бүгінгі тақырыбымыз бұл көз, айына байланысты, молшылық, сабантой мерекесіне байланысты осындай керемет тақырыпты қозғап отырмыз. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 номеріне. Ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Көптеген күткен күз де келді. Жыл сайын жомарт күз өзімен бірге тек әдемі сары жапырақтар ғана емес, молшылық пен байлық ала келеді. Солай емес пе? Жұртшылық жазда 3 ай бойы тер төгіп бағып күткен бақшасының егін жиып, қуанышты сәтті қауым болып тойлайды. Әр елдің салты басқа дегендей, бұл егін мерекесін әлемнің түкпір-түкпіріндегі түрлі ұлт өкілдері бір адамдай атап өтіп, барша сый үшін табиғат анаға алғысын жаудырады. Бүгін 21 қыркүйек күні дәл осы кені славян жұртшылығы тойлайды екен. Барша әлем жұртшылығы секілді славяндар үшін де егін фестивалі піскен егінді жинаумен қоса отбасы әл ауқатының артуын тойлауға арналған мереке. Барлық ауыл тұрғындары бір отбасы мүшесіне бірге отырып егінді жиып, оны қоймаларға тасып, дәнді дақыл жеміс жидектерді тазалап, ызғарлы қысқа дайындайды. Осымен түздің жұмысы аяқталады. Көгеріп көктем жеткенше нәр болатын негізгі қор жиналады. Егін мерекесін славяндар Құдай анаға дейді, яғни жер ана деп айтып жатамыз, иә. Өйткені Құдай Тағала өзі бізде бір. Алғыс білдіру арқылы атап өтеді. Олардың сенімі бойынша ауыл шаруашылығын отбасын әсіресе аналарды қорғат және аман саулық береді екен. Міне Осенина деп аталатын бұл мейрам атты айтып тұрғанда славяндар тіліндегі осин сөзінен туындаған. Асыға күткен айтулы оқиғаны шығыс славяндары өзі таным түсініктеріне сай ерекше салттармен тойлайды. Мысалы, бұл күні барлық үйлерде от жағу салты орындалады. Сол оттың қызуына жылынып жанып жатқан ағаштың сықырлаған дыбысын ести отырып, аяқ басқал тұрған суық мезгілге іштей дайындалады. Ал сол күні ауылдағы әйелдер қауымы таң сәріден тұрып, Осениненаны өзен жағасында қарсы алады екен. Бұл яғни славян әйелдері күзді өзін жағасында қарсы алады. Міне осындай керемет әңгіме айтып отырмыз. Сондықтан да әйелдердің құрмет көрсетуі аталатын дәстүрі бойынша жағада жиылғандардың ішіндегі жас үлкен сұлудан пісірілген нанды айналасында ән салып тұрған жас әйелдердің санына қарай бөліп, онымен үй жануарларын қоректендіретін болған. Енді бір қызықты салт жас шұбайларға қонаққа бару деп аталады. Егін мерекесі күні жас шұбайлардың барлық тума туыс дос-жарандар жиналып, олар тұрмысын көріп, кеңес беру мақсатында қонаққа барады. Алдымен әйел адам үй ішіндегі жағдайын көрсетсе, кейін ер адам ауласы мен қора қопсысына кіргізіп, өзінің отбасылық өмірі орында жүргізіліп жатқан паш етеді. Кейін барша қонаққа өз ауласына дастархан жайып, сыра ұсыну арқылы құрметін білдіреді. Егін мол болып, шексіз байлыққа кенелген жағдайда бұл мереке тіпті апталап тойланады екен. Жалпы славян халқы Осенина мерекесін 3 рет тойлайды. Бірінші Осенина қыркүйек айының 14 жұлдызында болса, күзді екінші рет қарсы алу атап өткенде 21 күні, ал соңғысы осы айдың 27-сінде жұлдызында болады екен. Кеш бата барша қауым бір дастархан басына жиылып, тәтті дәмнен ауыз деп таң атқанша ән сал би билеу арқылы қарым-қатынасты нығайтады. Міне славян әйелдері күзді қалай қарсы алады екен. Осындай керемет мәліметті сіздерге біз ұсынып отырмыз. Бұл мәліметтерді біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де бүгінгі тақырыпқа байланысты қосар ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, жалпы ұсыныстарыңыз болатын болса, көкейде жүрген тақырыптарыңыз, осы тақырып жөнінде әңгіме естігім келеді, осындай керемет мәліметтерді естігім келеді деген сондай ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, сіздер біздің поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық поштамыз nurkan@mail.ru, яғни латын әріппен жазылған құрметті радио тыңдармандар, немесе Назар FM-нің сайтына кіріп, сіздер өздеріңіздің сонда хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Ол жерде барлығы көрсетулі. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бір минуттан кейін сіздермен қайта жалғастыратын боламыз. Жез қанат, күміс бауыр киіп көр.
кешкем, кайыктан душар болдың сорды кешті. Мен дағы сертшіледім дала дізген, сен дағы жалтармадың жолды кесті. Асықпа көрейінші жөнде қана, кетпесін жаңа деген меңдеп жара. Еткесіп өзетімнен берсем дағы, жөніңе жіберейін енді ана.
Сырай, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, яғни бүгінгі көз, молшылық, жалпы егін жинаудың мезгілі. Құрметті радио тыңдармандар, егер де тыңдап отырған тыңдармандар болса, бізге хат жолдаңыздар, бірге талқылайық, бірге әңгімелеріңізді естейік. Ендеше, жалпы өздеріңіздің қандай бүгінгі тақырыпқа байланысты қосар ойларыңыз, пайдалы кеңестеріңіз бар, бізге жолдай отырыңыздар, міндетті түрде талқылайық бірге. Мүмкін сіздердің осы жеміс-жидек молшылыққа байланысты, молшылық десе әдетте бұл жеміс-жидек көкөніс теру мысалы, бау-бақшадағы дәнді дақылдарды теру. Мүмкін сіздің пайдалы кеңестеріңіз басқа да тыңдап отырған тыңдармандарға қажет болуы мүмкін. Сондықтан да жалпы осы жылдық ауа райы деп жатамыз, е, күз мезгілінде. Жылдық ауа райы болжамы ертеде сенімді синоптер ісі елге жетпей тұрып ата-бабамыз жан-жануарлар қимылына, табиғат құбылысына қарап ауа райын алдын ала болжағаны баршамызға аян. Әсіресе осы ауылды аймақтарда, е, үлкен апаларымыз солай айтып отыратын. Ертен жауын жауат, анау батыстан күн, яғни бұлыңғыр боп тұр, сондай ертен жауын жауатын сияқты, ертен қар жауатын сияқты деп, немесе аспанда ұшып жатқан құстардың қалай қарай ұшып бара жатқанына дейін олар осы ауа райы мәліметімен таныс болатын. Құс қанаты, бес қонақ, үркер бату деген секілді мезгілдік болжамдар ай алдында жасалса, бір жылдағы ауа райы болжамы күн мен түн теңелетін, яғни 22 наурыз күні жасалады екен. Бұл туралы журналист, әдебиеттанушы, ғалым профессор Бауыржан Омарұлы Аруана Бауыр дүние кітабында шымкенттік болжамшы Нұрғабыл Қозыбаевпен сұхбатының негізінде жазылған мақаласында баяндалған. Жаңа жылмен қауыштыратын таң төрт түрлі болып атуы мүмкін. Егер күн көзі бұлттан тасаланып, көгілдендіріліп тұрса, ол жыл жаңбырлы болады. Күн көзі рауандап, әдемі ашық қызыл түске боялса, бұл нағыз молшылықтың кепілі. Ол жылы ала бөтен суық, үскірік болу мүмкін емес. Оқтын-оқтын жаңбыр жауып, жыршылық ырыздыққа кенеледі. Егер таң атқан кезде күн бірден ашылып шығып, сәлден соң қызу бетке ұрса, бұл құрақшылықтың белгісі дей беріңіз. Осыған сүйенген табиғат тамыршысы жаңбырдың аз жауатын қырдағы шөптің тез құрғайтын айтып, даладағы өрт қауіпінен сақтандыра бастайды. Ал енді таң қан қызыл болып атса, ол жыл халық үшін жайсыздау болады. Ақтабан шұбырынды жылы 1941-1952 жылдарда таң осылай атқан көрінеді. 22 наурыз күні жаңа жылда ерте тұрып қарсы алып, сіз де таңның атысын бақылап көріңіз. Міне, бұл жалпы ауа райы. Яғни бұл 22 наурыз күнінде жалпы ауа райын қалай белгілеп жатады, қалай біліп жатады. Міне осындай аздаған кеңестерді сіздерге ұсынған боламыз. Ал күз мерекесінде құстар жылжаққа ұшып кетіп бара жатқан уақытта біздің үлкен апаларымыз, үлкен кісілеріміз айтатын, міне күн суытып келе жатырым, күннің ызғары келе жатыр, суығының ызғары келе жатыр деп осына бір болжамдарын айтып жататын. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл молшылық, жалпы бақыт пен сәттілік табыс қалай келеді. Күз айында дәнді дақылдар осы сабантой мейрамын жасап жатады. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, бұл неліктен жасалады осы молшылық, осы дәнді дақыл? Бұл ең алдымен біздің жаратқан иемізге ризашылығын білдіру. Ендеше біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек. Асқар Жүнісбеков, Тырналар.
Маған даламның жусан исі өзен сылдыры әнге бөлеп аспанды барады бір топ тырналар үні әнге бөлеп аспанды барады бір топ тырналар үні Туған ауыл үстінен топтырна сезімді үй жанында жананам көрші құрда тошаран менен сәлем айта бар әсем тұрналар
Табиғат жаратылысы өзіне тән жылы 12 ай 4 мезгілмен ұштасады. Әр мезгіл өз сұлулығымен қандай қақтырарлықтай. Мысалы, қыс мамықтай жұмсақ, кіршіксіз, таза көңілде әппі қармен көрікті болса, ал көктемде жылғалардан су ағып, өсімдік атауы бүршік атып, ағаштардан ақ гүлден моншақ тағынады. Төрт түлікте төлеп тіршілікке жан бітеді. Айналасын жасыл кілемге төсеп, дала біткенді суға жүгіртіп, қарын үзілген жемізге тойдырған жаз да бар. Ал мен үшін орны бөлек, жаныма жақын күз мезгілі. Көне шахар төріне өзімнің басқа маусымдарға құсамайтын келбетмен күз де келіп жетті. Сар жапырақ, қоңыр салқын ауарая, жабыр қаулы, көңіл күй, қара суық жерге, күзге тән қасиет. Мектепке асыққан бала, қоймасын асыққа толтырған диқаншы, қыз азығын жинаған шаруа, еңбекпен біте қайнасқан түрлі күз мезгіліндегі қызықты жайттар. Сондықтан күз молшылықтың, байлықтың, берекенің мезгілі болып саналады екен. Солай емес пе, құрметті радио тыңдармандар? Біз қазір ендеше есімдер сыры айдарына кезек берсек, құрметті радио тыңдармандар. Уазипа деген ат араб тілінен алынған таза пәк сұлу көркем деген мағынаны білдіреді екен. Уәсила араб тілінен алынған Василя, яғни көмек, жәрдем, шыдамды, төзімді күтуші. Уәсима араб тілінен алынған Уәсима, әдемі, сұлу, сүйкімді, жылы, шырайлы деген. Үмі Гүлсім араб тілінен Гүлсімнің анасы, туысы, монтиған, томпиған, бүйрек бет. Үміт иран тілінен алынған Омид, сенім, тілек, қалау. Үрия араб тілінен алынған Хория, хор қызы, сұлу көркем деген мағынаны білдіреді екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай керемет есімдерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Егер де өздеріңіздің аттарыңызды кездесетін болсаңыздар, онда оның мағынасын біле жүреді деген оймен сіздерге ұсынған болатынбыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, ары қарай молшылық туралы сіздерге керемет мәліметті ұсынатын боламыз. Сау мал болып балдай дәрін, салқын самал баурайларын, саялаған беу туған Баяғыда біреу үлкен ғұламаға барып, өмірімнің соңына дейін бақытты және сәтті болу үшін не қажет деп сұрапты. Ғұлама осының бәрі өзіңде бар деп жауап беріпті. Бақыт пен сәттілік, молшылық пен табыс сырттан келмейтін ішкі ағымдар. Біз өмір сүру қағидасын жоқшылыққа негіздеме, керісінше гүлдену мен молшылықта өмір сүруіміздің шарт етіп қабылдауымыз қажет. Егер біздің ақыл есіміз өреміз белгілі бір шеңбер мен қағиданың аумағынан шыға алмаса, жоқшылықтың барына ғана сенсек, біз бүкіл ғұмырымызды осылай ғана бағалаймыз. Егер біз жоқшылықта өмір сүрсек, бүкіл қуатымызды, қалауымызды осыған ғана бағыштап, өмірімізді жоқшылықпен өткіземіз. Адамдардың басым бөлігі жоқшылықты ғана ойлағандықтан, менің мұнан артыққа мүмкіншілігім жоқ, менің балаларымда киетін киім де жоқ, мен қалай ғана молшылыққа сенемін, немесе менде біраз ғана қаржы болса, бұдан жақсырақ тұрар едім. Тағы басқа өмірде жол болмаған адамдар нашар тұрамыз деген сенімді жүректеріне ұялатып алған, себебі олардың ойлаулары мен пайымдауларда кедей жұтаң таяз. Осындай жоқшылықты ғана ойлағандықтан олар жоғары әлемдермен, оймен, қалауымен, сөзімен өздеріне тек жоқшылықты ғана тартады. Өздері жаратушыдан осыны ғана тілейтіндерін білмейді, аңдамайды. Жаратушы осы пенделердің ниет қалауларын қабылдап сұрағанын беруде. Осы жоқшылықтан құтылу жолдары бар ма? Мұның жауабын осы күнделікті тіршілігіміз өтіп жатқан әлеммен табамыз. Біз осы әлемде өмір сүріп жүрміз, сондықтан оларды басқа әлемде табуымыз мүмкін бе? Нақшындық, осындағы байлық пен молшылық бәрімізге де артығымен жетеді. Бізде ғарыштың шексіздігінің бір бөлшегіміз. Осына нақтылы түсінсек, жоқшылықтан құтылудың мыңдаған жолдар мен әдістер бар. Мен осы жоқшылықтан құтылған адамдарды көптеп кездестіремін. Олардың барлығы да соның ішіне өзімде осы шексіздіктің бір бөлшегі екенімізді өмір сүруіміздің шарты етіп қабылдап алдық. Осыны жүрегімізбен түсіндік. Жаратушы не ойлайсың, жүрегімен, көңіліңмен нені армандайсың, не туралы сөйлейсің, қысқасы барлығын таңмен нені қалайсың, соны береді. Егер де сіз тек қарызды және кедейшілігіңізді ғана ойлай берсеңіз, онда жоқшылықтың есігін ашып қойғаныңыз, себебі сіз жоқшылықтан басқа түк те ойламайсыз. Мұны бір қауіпсіз аурумен салыстыруға болады. Егер сіз тымау тиді деп ойлап, осыны кім көрінген кездескенге айта берсеңіз, өзіңізді тіпті нашар сезіне бересіз. Ауруыңыз онан әрі өрши түседі. Себебі сіздің өмірлік күшіңіз бен қуатыңыз ауруды демеп отырады. Өйткені сіздің қалауыңыз осы болып тұр. Енді керісінше мен өзімді керемет жақсы сезінемін. Денсаулығым тамаша деп ойлап, және елге қайталап айта берсеңіз, денсаулығыңыз күрт жақсара бастайды. Сөйтіп біз өзіміз не ойлаймыз, солай іс-әрекет қыламыз және осыны өзімізге тартамыз. Бұның әсері магнит сияқты. Осы ойлар біздің күнделікті жолбасшыларымыз. Өзіңіздің өміріңіздің қуат күшін жоқшылыққа бейімдесеңіз, осы жоқшылық пен кедейшілік біртіндеп өрши береді. Керісінше бармын, мен байлықта, молшылықта өмір сүремін деп өзіңді өзің иландыра алсаң, ойың іш жүзінде қалай асқанын байқамай да қаласың. Біздің қазекеңдердің басым көпшілігі ауыздарын қу шөппен сүртіп үлкені мен кішісі, шалы мен жасы еркегі мен әйелі жоқшылықтан басқаны көбінесе айтпайды. Айтатын әңгімелері өзі сана төмен болғандықтан және рухани білімнің таяздығы мен жұтаңдығынан осы деңгейден көтерілмейді. Әңгімелерінің басты тақырыбы бірін-бірі көре алмау, сыртынан жамандап өсектеу, біреу байқаусызда сүрінсе көмектесіп жаны ашудың орнына табалау. Осындай кері кеткен оймен, қара ниетпен қалай ғана молшылыққа сыңғырлаған денсаулықпен шексіз бақытқа жетуге болады. Бұрын рахым Құдайдан, пейіл адамнан деп тегін айтпаса керек. Қазіргілер бірін-бірі мақтауды, қанат бітіріп жігерлендіретін сөздерді өте сирек айтады. Өздерінің жоқшылықтарының себептерін өре мен ойлауы таяз болғандықтан басқа бір адамнан іздейді. Ең бастысы осыған тек қана өзі ғана, өзінің ойлау жүйесі ғана кінәлі екенін білсе де білмеген сиді. Өзінің ары ішкі дүниесі алдында да мойындағысы келмейді. Яғни кеңес үкіметінен қалған құлдық санадан әлі құтыла алмай келеді. Өзі беттер мен тығырықтан шығатын жолдар мен әдістерінің бар екенін түсінбейді және осы бағытта ізденбейді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, әңгімемізді ары қарай жалғастыратын боламыз.
Асыл далам, сыйын далам, жеттің сен қиыр далам, қысырғаман.
Далам, далам, текті далам, көкте күн қалқы, бай қалқым ай, саған нұрым түкті қалам, жеттің бе аман.
Қазір құрметті радио тыңдармандар, сіздерге тарих қаңғылу айдарына кезек берсек, шетелдердің Еуропалық күні жаңа мыңжылдық басталысымен ЮНЕСКО 21-ші ғасырды полиглоттар ғасыры деп жариялаған болатын. 2001 жылы дүниежүзілік тілдер жылы деп жарияланды. Халықаралық ядролық қаруды толығымен жою үшін күрес күні екен. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының тиісті қарарымен 2013 жылдың 1990-ында бекітілді. Есте қалар оқиғалар. Қазақстан, кешіріңіздер, осыдан яғни 109 жыл бұрын, 1908 жылы дүниеге кел, 1965 жылы дүниеден өткен ақын Жароков Таир дүниеге келді. Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында туған, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетін, Ленинградтық тарих, философия және әдебиет институтының аспирантурасын бітірген. 1932 жылы 1942 жылдары жаңадан құрылған Қазақстан жазушылар одағы ұйымдастыру комитетінің хатшысы, Қазақ әдебиеті газеті редакторының орынбасары, халық ақыны Жабаевтың, яғни Жамбыл Жабаевтың әдеби хатшысы қызметін атқарған. 1946-65 жылдары Қазақстан жазушылар одағы мен Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспанасында қазіргі жазушы баспасы жауапты қызметте болған. Ақының алғашқы өлеңдер жинағы 1932 жылы «Жұлдыз жарығы» деп атпен басылып шыққан екен. Әр жылдарда Невстан, коммунизм таңында мотор жыры, күн тіл қатты, мұз тұтқыны, тасқын, отан дауысы, нарын, тастағы жазу, совет сұңқарлары, бақыт жырлары, жапанды орман жаңғыртты, костер басында, қырда туған құрыш, жыр ғанаты, құмдағы дауыл, және де осы мұз тұтқыны, тасқын, отан дауысы, нарын, тастағы жазу, міне осындай жапанды орман жаңғыртты, сондағы тау жырлайды, теңіз баласы, тасқынға тосқын атты кітаптар жарық көрген болатын. Көркем аударма саласында Пушкиннің «Цыгандар», «Кавказ тұтқыны», «Коломнадағы кішкене үй», «Ағайынды қарақшылар», Лермонтовтың «Черкестер», Грибоедовтың «Ақылдың азабы», Алигердің «Зоя» тағы басқа туындыларын қазақ тіліне тәржімалаған екен. Міне, сонымен қатар бірнеше орденмен марапатталған. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі, яғни 26 қыркүйек күні 1908 жылы дүниеге Жароков Таир ақын ағамыз дүниеге келген екен. Қазір міне 109 жыл өткен екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы алдағы бағдарламада айтып кеткен болатынбыз, яғни молшылық жайлы, бақыт пен сәттілік, молшылық пен табыс қалай келеді. Осы жайында біз әңгімені әлде жалғастыратын боламыз. Қазір тамаша бір әуенге кезек берсек, бірер минуттан кейін сермен қайта қауышатын боламыз.
Сың билім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқа бір ел бар жердің бетінде тілек асу ұрпаққа байсаң сен әлі
Көкпай жас кезінде бала ақын атанып, серлік жасап, ел аралап жүрген кездерінде көбінесе сараң байларға қонып, солардың кемшіліктерін беттеріне айтатын болған. Оны Абай естіп, Көкпайды шақыртып алып, ризалық білдіріп, өзіне шәкірт серіктес еткен деседі. Көкпай жолаушылып жүріп, Шаған елінің болысы Молдабай байға барыпты. Молдабай, Көкпай сені ел бала ақын деп жүрген көрінеді. Енді мені мақта бір ауыз өлең айтшы дегенде Көкпайдың айтқаны былай болған екен. Арғатаң бай жұртпай әкең будан, дегдарлы шығып едің қалыңнудан. Қол қайрат заң законға бірдей болып, жақсаз тобықты да сіздей туған. Содан Молдабай құрметтеп ат мінгізген екен. Көкпай ақын Семей қаласына барып, базарлап келе жатып, мінген аты болдырып, жол үстінде ералыда отырған. Оспанның үйіне түсіпті. Есіктен сәлем беріп, кіріп келгенде, Оспан бір топ адамдармен әңгіме мәжіліс құрып отырса керек. Оспан Көкпайдың сәлемін алмай, «Ей Көкпай, сен ақын болсаң, сол тұрған орында мен туралы бір ауыз өлең айтшы» депті. Көкпай: «Көкшолақ астымдағы өзі шабан, арықтықтан жүрмейді қызыл табан. Алсан арып ашып келіп тұрмын, қыдырық оңған піспекті қара сабам» дегенде, «Жарайды Көкпайым» деп құрметтеп, қайтарда ат мінгізіп, шапан жапқан екен. Кейін Абай естіп Көкпайға: «Мен сен шыншыл турашыл ақын, дүние мүлікке сатылмайды деп жүрсем, Молдабай мен Оспанды бөрттіргенің қалай» десем. «Жігітке кедейшілік үлкен салмақ, жүргем жоқ біреуді алдап, біреуді арбап, қысқа жіп күрмеуіме келмеген соң жібердім аржағына кендір жалғап» дегенде, Абай Көкпайдың берген жауабына риза болған деседі. Құрметті радио тыңдармандар, жаратушы жоқшылықты ойлай берсең, жоқшылықтың есігін ашады. Молшылықты ойлап осы бағытта іс-әрекет жасасаңыз, молшылықтың есігін ашады. Бүкіл әлемдік әділеттілік заңы үнемі жұмыс жасайды. Жақсы ойласаңыз, жақсы ойдың, жаман ойласаңыз, жаман ойдың қарымтасын, ал жақсы іс-әрекетіңіздің жақсылығын, жаман қылықтарыңыздың жаманшылық қарымтасын қайтсеңіз де аласыз. Осыны миыңыздың бір бөлігіне қашан жазып алыңыз. Қашап жазып алыңыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандары, біз қазір бір тамаша өңге кезек берсек, хабарымызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Өзің безің білмейсің қалауың көп.
Біздің іздегеніміз молшылық. Осы туралы ой мен қалауымыз біздің осы жолда сәрекет етуімізге алып келеді. Әлемдегі барлық қуат қорының көзі шексіз. Біз де осы қуаттың бір бөлшегіміз. Барлығы дірілдеп тұрады. Осы дірілді біз қуат деп айтамыз. Әлемде осы қуат ұшы-қиыры жоқ шексіз. Біздің өміріміздің мәні осы қуат. Біздің әрқайсымыздың денемізден осы қуат өмірді қалай қабылдауымызға байланысты. Ойлаған ойымыз түрінде шашырап бөлінеді. Егер тек қана кемшіліктерді ғана ойласақ, онда кемшіліктер ұлғая береді. Егер де шексіз молшылық пен байлық тұрғысынан ойласақ, онда байлығымыз бен молшылығымыз да осыған сәйкес көбейе береді. Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Я болмаса өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңыз бір тақырыптарыңыз болатын болса, біздің поштамызға хабарлассаңыздар болады. Біздің электрондық поштамыз nurkan@mail.ru. Осы сайтқа өздеріңіздің электрондық поштамызға немесе Nazar.fm сайтына өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біз барынша сіздерге көмектесуге тырысамыз. Немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызды жауапсыз қалдырмайтын боламыз. 8-707-724-30. Ендіше Азия тобы Қырманға кел Қалқатай атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Қырманға кел Қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел Қалқатай, білегіңді сыбанып.
Құрта келе айтарым, дым дүние қоңыз аямшақ, ішің тар, біреуді көре алмасаң, онда қанша жанталассаң да дұрыс ойлап пайымдай алмайсың. Себебі жүрегің таза емес, бай үшін де, денсаулықты жақсарту үшін де, ең алдымен жаның мен рухыңды біртіндеп тазалаудан бастауың керек. Егер осы екеуі тазаланып аршылса, жаратушының өзі саған көмекке келеді. Өйткені жаратушының табиғат заңы қарымта қайтару, бүкіл әлемдік әділеттілік мүлтіксіз жұмыс істейді. Бұған еш күмән жоқ. Тұрмысын жақсартам, бақытты болсам деген адам осы заңдылықты жете білгені абзал. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша өңге беріп, осымен бағдарламауына аяқтаймыз. Ендеше бүгінгі құрметті радио тыңдармандар, көз молшылық, жалпы бақыт пен сәттілік, молшылық пен табыс қалай әкеледі, қалай келеді? Біз осындай қызықты ақпараттарды сіздерге ұсынған болатынбыз. Ендеше осымен бағдарламамыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, біз жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Көкейде жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, бізге хат жолдаңыздар, немесе электрондық поштамыз nurkan@mail.ru поштасына хат жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің сұрақтарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Құрметті радио тыңдармандары, ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.